Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Is-semmija ta' Campus FM, merħba għall-edizzjoni oħra ta' University Matters. F'dawn l-ħarġimat kellimna dwar diversi oqsma akademiċi u il-programm tal-lum se jitratta tema pjuttost attwali fis-soċjetà kellma nisimgħu ħafna dwar għaliex se nitkellmu dwar l-enerġija u dik li hija enerġija rinnovabbli. Miegħi fl-istudio għandi l-professur Luciano Mulestanio li huwa d-direttur tal-Institute for Sustainable Energy tal-Università ta' Malta. L-ewwel ħaġa, professur Mulestanio, merħba fil-programm, grazzi tal-li aċċettajt din l-istedina. L-istitut li tiegħu int direttur huwa wieħed mill-istituti li twaqqaf pjuttost riċenti mill-università. X'kienet l-idea li l-università ikolla istitut speċjalizzat fis-sustainable energy?
Fil-fatt mhuwiex riċenti, riċentement reġa' ġi rxuxtat. L-istitut ġie mwaqqaf fil-fatt fis-snin l-aħħar ta' snin 80 jew design, bidu ta' snin design, bħala joint venture, jisu joint collaboration, bej l-Università ta' Malta, l-Enna Malta u Istitut tal-Enerġija Rinnovabbli Awstrijak. U kienu għamlu numru ta' snin jaħdmu flimkien, mbagħad bħalma jiġri dejjem f'daw il-każi telqu l-Awstrijaċi, l-istitut baqa' jeżisti, però kien l-ewwel qed kien minsi għax qiegħed marsa xlokk. U t-tini net kien suq qed jopera on a shoestring at a very low level. Li ġara, I guess, xi 8 snin ilu, 9 snin ilu, ir-rettur ta' dak iż-żmien, derlu li l-enerġija rinnovabbli qed issir daqshekk in voga nerġgħu inqajmu dal-istitut. U fil-fatt żiet l-istaff tħanna jiena u akademik ieħor minn dak iż-żmien law qisu reġa' ħaż volt oħra u konna bdinna wkoll isem. Dak iż-żmien kien hemm Tonio Sant bħala direttur. Kien Institute for Energy Technology. U peress li iktar il-focus issa huwa sustainable energy bdinna li sema l-Institute Sustainable Energy.
Meta nużaw din it-terminoloġija sustainable energy, nisema wkoll bil-Malti enerġija rinnovabbli. X'inkunu qegħdin ngħidu eżatt? Anke l-benefiċċju tas-semmija tagħna jisimgħu dawn il-kliem pjuttost tekniku, ma fil-verità. Xi tfisser li?
Enerġija li mhix ġejja minn fossil fuels, for diri mhix żejt, mhix faħam. Mix nuclear energy, mix affarijiet li taħraq. Xemx, riħ, jidħol ukoll l-enerġija u l-energy savings tal-binja, tal-binjiet, geothermal, l-enerġija tiġi mill-art, aw Malta ma nidħulux fiha ma kieku tista' tidħol hydroelectric. Forti li huma dak tip ta' enerġiji li fl-aħħar mill-aħħar kważi kollha ġej mix-xemx. Għax ix-xemx, ir-riħ ġej mix-xemx.
Jekk hawn pajjiż fl-Ewropa li jista' jieħu vantaġġ mix-xemx hija proprju din il-gżira tagħna f'nofs il-Mediterran li minn 365 ġurnata f'sena prattikament għandek 320 ġurnata li għandek xemx għal ħin twil tal-ġurnata.
Ekku, ekku, fil-fatt kif forsi taf il-10% li Malta ħadd tilħaq bħala renewable energy, xi 5-6% minnhom il-solar energy li jiġu. U tagħmel sens għax aħna m'għandniex xmajjar. Riħanna sa' ċertu punt għalkemm mhux l-istess risorsi li għandhom fin-nord, però mbagħad għandna l-problema tal-spazju fejn se tagħmilhom il-wind turbines. U għalhekk ix-xemx jara tara tagħmel sens.
U iktar qudiem ħanitkellmu daqsxejn ukoll dwar l-użu tal-baħar il-proġett li qed jagħmel l-istitut u l-panelli, però nistennew ftit issa ħan naraw daqsxejn nitkellmu ftit iktar fuq l-Istitut of Sustainable Energy dan jinsab mar sa xlokk. U naħseb ħafna mis-semmija tagħna ma jafux li minn barra li għaw il-kampus tal-Università li prattikament il-kampus tal-Roq jiġbor fih 95% tal-istudenti kollha għandna numru ta' campuses oħra madwar Malta f'Għawdex. Għandna uffiċċju f'Għawdex, hemm is-sit oriġinali tal-Università ta' Malta il-Belt Valletta, għandna ċentru il-Kottonera, però mbagħad għandna dal-istitut li jekk qatt ma rajtu anke jekk tgħaddu minn quddiem u taraw li hija binja vera moderna f'Marsa Xlokk. Oriġinarjament minn dejjem kien Marsa Xlokk, però ma tistax tqabbel l-istitut ta' 20 sena ilu ma dak li hemm illum.
Le, fil-fatt tliet snin ilu ħadna proġett tal-Ewropa ERDF biex nagħmlu Solar Research Lab li però parti mill-flus użajnijom ukoll biex is-sajt kollu mpruvi għajni jieħu ġibni state of the art. Is-sit huwa sabiħ ħafna, huwa xi 8,000 metru kwadru u l-maġġoranza tiegħu fil-fatt huwa siġar. Għandna blokkijiet li kienu daw il-blocks tal-barracks għax hu kien Air Force Base fl-antik dak u bdinna daw il-blocks f'laboratorji u porta cabins bħala uffiċċji. Vordir is-sit huwa modern ħafna u ovvjament ħaxejra oħra waqt xi tliet snin ilu. U qiegħed mar sa xlokk proprju għax kien joint venture ma' l-Enna Malta. U l-Enna Malta kellha dak is-sit kien tagħha u next door huma kellhom it-training center.
Storikament ukoll dettall interessanti għaliex dan l-istitut jinsab fir-raħal pittoresk ta' mar sa xlokk. L-istudenti li jkunu qegħdin isegbu program ta' studju ma' l-istitut ovvjament jattendu anka ħafna mill-lectures fl-istess istitut li hemm. X'tip ta' domanda hawn għal dawn il-korsijiet minn studenti Maltin u anka dawk barranin?
Storikament dejjem kien ikollhom anke qabel ma ħadna dil-revival, kien ikollhom Erasmus students u affarijiet hekk, Spanjoli, Franċiżi, etc. Però seba' snin ilu ftaħna Masters in Sustainable Energy, tot li kien suċċess kbir fil-bidu l-ewwel klassijiet għax bdejna nikkapċerja u dawk in-nies li ġabu l-digri snin ilu ridu jitlu, kien ikollna klassijiet kbar 25, 26 u da. Fil-fatt sal-lum iggradwajna xi 50-60 ruħ bil-Masters in Sustainable Energy.
Li huwa numru tajjeb għax qed nitkellmu dwar livell postgraduate mhux bħala first degree.
U popolajna l-erjas kollha kemm fl-industrija kif ukoll fil-gvern li jaħdmu f'dil-erja wara jekk tmur f'department li għandu xi jaqsam mal-enerġija llum ċensi sar issib xi ħadd li ġab il-Masters tagħna jew xi wħud. U jkollna wkoll nies qed jagħmlu Masters by Research u PhD. Dawk li għamlu Masters by Research u PhD ħafna drabi jaħdmu full-time hemmhekk mar sa xlokk. It-tot Masters ħafna mill-klassijiet però jsiru għaw tal-qruq għax pratiċità, etc. Però ġilli kien hemm każi fej nagħmlu klassijiet hemmhekk.
Naħseb iktar il-livell teoretiku ikun limitat għall-kampus ta' taqroq, imbagħad naf li mar sa xlokk għandkom ħafna apparat speċjalizzat li bla dubju min ikun qed jistudja partikolarment fil-livell ta' masters jew inkella qed jagħmel dottorat ikun qed juża kważi kuljum.
U t-teżi, huma normalment tielet sena jagħmlu t-teżi u t-teżi ħafna drabi jaħdmu hemmhekk. Barra minn hekk għandna wkoll training courses għall-installers. Vordi aħna nagħmlu training courses u refresher courses għal solar PV u solar water heating technicians. U dawk nagħmluhom mar sa xlokk ukoll għax dawk għandhom hands-on component ukoll.
Aw ħafna kumpaniji Malta fl-aħħar snin fed tkun numru ta' kumpaniji li xogħolhom huwa li jinstallaw dawn il-panelli. Kif qed tajt tajjeb inti din mhix xi ħaġa li taqbad u tinstalla kif ġipu laħaq mod ikollok nies li huma speċjalizzati anke għall-mod ta' kif jinklinaw il-panella biex tieħu il-massimu tagħha. Qed ikun hawn ħafna tekniċi li qegħdin jiġu għal dawn il-korsijiet li qed torganizzaw?
Meħe, vordri kull sentejn organizzaw il-kors u nimlew grupp, un batir di għamlu refresher kors minna kull 5 snin, vordri hemm fluss regolari. Il-masters l-istess, vordri fil-bidu bħal kull masters oħra fil-bidu jkollok numri kbar, un bat tilħaq ċertu steady states li u li ju Malta ma nix numijiet ta' studenti jgradwaw fl-inġinerija u fil-xjenza, vordri però, per esempio, dis-sena ma li jem 5 jt jamlu l-masters in sustainable energy thought. Għanna numru oħra ta' studenti li qed jagħmlu l-Masters by Research u għanna numru ta' PhD students minn li bħal issa hemm xi 4 or 5 qed jagħmlu PhD ma' l-Institute.
Jew ukoll numru tajjeb meta wieħed iqis l-erja ta' speċjalizzazzjoni li jkunu qegħdin jaħdmu fiha, però meta tisma' fis-soċjetà illum il-problema tal-enerġija kważi tissemma kuljum l-enerġija r-riċiklaġġ anke tal-iskart, però kważi dawk kollha jmorru flimkien. Ma tarax li jista' jkun hawn iktar skop li jkun hawn ħafna iktar studenti għax ħajkun hawn ħafna iktar openings fl-industrija għal daw it-tip ta' nies li għandhom din l-erja ta' speċjalizzazzjoni fl-enerġija rinnovabbli.
Bla dubju, fil-fatt il-kors l-ewwel qed evolva over time skont ma naraw il-bżonnijiet jevolvu. U probably over the next 2 years jew xi ħaġa hekk nevolvu iżjed. Idea pereżempju li qed nikkunsidraw anke li nagħmlu component minnu jew forsi anke l-kors kollu online. Għax parti mill-problema hi evening course jirrikjedi ħafna sagrifiċċju. U mhux kulħadd jista', mhux kwistjoni biss ta' sagrifiċċju, kwistjoni ta' xogħol, ta' familja, impenji oħra. U allura ikun hemm min jixtieq jagħmilhom dawn il-courses u ma jagħmilhomx għalhekk. Barra minn hekk, ovvjament, jekk tagħmel kors online jew parti kbira minnu online tista' tikkapċir anke studenti mhux Maltin.
Nitkellmu ftit dwar l-apparat li hemm f'dan il-laboratorju. Jekk wieħed kellu jasal wasla sa ċentru ta' Marsa Xlokk u jidħol ġewwa, jara propju dan qisu għandek laboratorju kbir. U naf li għandkom equipment li huwa speċjalizzat ħafna. X'servizzi hawnhekk jekk kellek issemmi fuq xi equipment li huwa kważi uniku għal-Malta. U għal xi jintuża dal-equipment għax naf li toffru servizzi wkoll lill-industrija.
Solar Research Lab li kien il-proġett li semmejt qabel imbena biex nagħmlu riċerka fuq materjali u pannelli fotovoltaiċi. Din mhix riċerka forti li hija neċessarjament fuq Malta, hija pjuttost fundamentali iżjed ta' fundamental level. Għandna ħafna equipment uħut minnu huwa speċifiku għal-materjali fotovoltaiċi l-iktar wieħed komuni huwa silicon, però uħut minnu jintuża l-affarijiet oħra wkoll. Għandna affarijiet bħal pereżempju Atomic Force Microscope jew Non-Contact Profiler, daw bażikament huwa mikroskopji sofistikati ħafna. Dawk jistgħu jintużaw għal kollox, fil-fatt jiġu studenti oħra minn dipartimenti oħra Marsa Xlokk biex jużawhom. Però mbagħad għandna equipment l-iktar wieħed forsi partikolari huwa laser scattering tomograf li da bażikament jista' jara difetti żgħar immens ġost silicon li huwa l-materjal li minnu nagħmlu l-pannelli fotovoltaiċi jew semiconductors, l-ICs dawk li hemm fl-electronics. U da jista' jara affarijiet li huma 1000 darba iraq minn xara kważi, forti li affarijiet żgħar immens jew 500 darba naqas minn xara. Dal-equipment tantu partikolari li daw mhux pereżempju tordnaħu jkun fuq ix-xelf u jġibu lek, da tordnaħu jibnu ħalik. U fid-dinja kollha pereżempju tal-partikolari forsi hawn 10 u 12. U wieħed minnhom qiegħed propju l-Università ta' Malta.
Daqshekk huwa speċjalizzat l-Istitut ta' Sustainable Energy li għandna l-Università ta' Malta. U jkun hemm talba jew talbiet minn istituzzjonijiet barranin biex jagħmlu użu minn dal-affarijiet.
Iva, le, fil-fatt għandna xi kollaborazzjonijiet. Il-maġġoranza tagħhom huma kumpaniji barranin jew istituti barranin. L-equipment biex ngħidu hekk li jista' jintużal kollox, hemm anke kumpaniji Maltin li jew riċerkaturi Maltin li jitolbu lajnuna fuqhom u jużawhom, ngħinuhom jużawhom. Daw l-affarijiet speċjalizzati pjuttost x'aktarx ikunu kumpaniji barranin ta' skala internazzjonali. U kif qed ngħidu jekk dawa 10 minnhom vordiri l-fatt li għandna wieħed minnhom jagħmilna attraenti bħala partner. U l-lum l-Università ta' Malta mhux l-istitut tagħna biss, in ġenerali, kemm inna tħana fl-Ewropa u bnejna l-laboratorju tagħna għandna equipment li huwa ekwivalenti għal dak li għandu ħadd ieħor, vordi m'għadniex kif konna fi żmien meta konna l-università fej aħna qegħdin livell ħafna inqas minn barra. U niddependu minnhom, allura llum qed ifittxuna bħala partner mhux biss biex jinkluduna għax Malta, imma wkoll għax nistgħu noffru xi ħaġa li huma m'għandhomx. Fordi li dat tip ta' equipment partikolari pereżempju, jiena nħobb ngħid li huwa probabbilment f'Delerja l-aħjar laboratorju south mill-Alpi. Vadri biex issib laboratorju ieħor bħalu, probabbli hawn tnej li għandhom dat tip ta' equipment u mhux kollu, li wieħed qed il-Belġju u wieħed qed ġermanja.
Sawa smajtu semmija ġifieri kif qed jgħid il-professur Molestanio, Malta l-Università ta' Malta, iċ-ċentru ta' Sustainable Energy qed iħabbata mal-ġganti fl-Ewropa, inkluż il-Ġermanja, mhux biss bil-teknoloġija li jħaddar imma l-mod ta' kif tiġi applikata. U proprju dak jwassalni għal punt ieħor. S'issadna ma tantx tkellimna fuq ir-riċerka, nitkellimna fuq ir-riċerka tal-istudenti minn qed jagħmel masters jew inkella qed jagħmel dottorat, però bħala istitut toffru wkoll numru ta' servizzi. Wieħed minnhom jekk xi ħadd kellu jidħol fil-website tal-istitut hija l-weather data. X'taqtek tispjega ftit il-weather data x'inhi eżatt, għal xi x'tintuża u min qed jagħmel użu minnha?
Meta ngħidu nħabtuha biex nikklarifika, nħabtuha mal-kbar ovvjament m'għandniex in-numru ta' nies li għandhom huma, għandna l-equipment u m'għandniex laqas il-budgets li għandhom huma għax recurrent budgets hemmhekk għandna xi ħaġa li għandna rridu nibnu.
Forsi għalhekk qed nagħmlu l-merak li aħna Malta
x'qed nagħmlu ħafna bil-ftit li għandna. Il-weather data għandna weather station u għandna nimmeġerjaw insulation forri kemm tagħti enerġija x-xemx, nimmeġerjaw UV. Kollega tiegħi li jħossibhom u bażikament ikun hemm min għandu bżonna kemm kumpaniji pereżempju li jaħdmu fl-enerġija rinnovabbli ma jistgħu jkunu għal diversi affarijiet oħra. Ħafna drabi xi ħadd li kont jipprova jibdi model, allura jkun irid ikun jaf id-dejta x'kienet, it-temperatura x'kienet, l-umdità x'kienet, ir-rieħ x'kien, fit-tali ġranet jew fit-tali leverage tax-xahar, eċetera, fej aħna pereżempju nipprovdu id-dejta. Aw ħadd ieħor jipprovdihom ukoll, però aħna ovvjament l-università il-ftit introjtu li tħol minn mbagħad jerġa' jiġi użata biex jissir riċerka iżjed. Nofru wkoll servizzi oħrajn fis-sens ta' minn żmien għal żmien ikun hemm nies li għandhom sistemi fotovoltaiċi jew tar-riħ or whatever li għandhom bżonn xi pariri, eċetera, tekniċi u dat tip ta' affarijiet. L-equipment li għandna ovvjament bħal areas oħra tal-università ġieli jkun hemm areas fl-industrija li jitolbu għajnuna biex isolvu problemi. U mbagħad ovvjament affarijiet iktar f'areas oħra ta' konsulenza anke minn individwi, minn lecturers individwi. Però l-iktar forsi waħda regolari hija proprja li semmejt int li hija l-weather data. U servizzi f'laboratorji fej, per eżempju, bniedem għandu bżonn imaging, per eżempju, ta' qed jibni xi ħaġa u jrid jara hemm xi difett x'inhu fej aħna nistgħu ngħinuh f'dak il-lat.
Nifakkalkom li qed tisimgħu University Matters miegħi Pier Kassar fuq Campus FM. Il-mistudent tiegħi llum huwa il-professur Luciano Molestanio, direttur ta' l-Institute for Sustainable Energy fiħdan l-Università ta' Malta li mastitut jinsab f'Marsa Xlokk. Ftit ta' ġranet ilu ir-regolatur tal-enerġija u l-ilma magħruf bħala REWS għamel donazzjoni ta' 100,000 euro lill-istitut biex tkun tista' ssir riċerka. Li riċerka interessanti ħafna, għaliex jekk fil-bidu tal-programm semmejna li aħna monijin bix-xemx, monijin ukoll bil-baħar. U intom bħala akademiċi qed iżżewqu dawn iż-żewġ riżorsi naturali li aħna b'xorti tajba għandna b'abbundanza. Il-proġett ħaniprofa nuża kliem komuni li jfimni kulħadd jinvolvi li panella flok tkun fuq l-art jew fuq bejt kif imdorrin narawha tkun fuq il-baħar, fuq wiċċ il-baħar. Jiena provajt nuża dal-klim sempliċi, però għaliex qed intħarsu lej dan il-proġett x'hemm differenza milli panella tkun f'wiċċ il-baħar milli tkun f'nofs ħalqa?
Bażikament spazju. Malta hija gżira, popolazzjoni għolja ħafna, art m'għandniex ħafna, u l-ftit li għandna qed nimlewha. Kemm bil-bini sfortunatament u kemm bil-pannelli fuq il-bjutu da. Meta ngħaddu 2020, il-mira ta' Malti hija 180 megawatts. 180 megawatts qed nitkellmu jew minnu 500,000 600,000 pannella, m'aħniex qed nitkellmu ftit. Ħankunu mlejna l-maġġoranza tal-bjut u l-maġġoranza tal-postijiet fejn nistgħu ninstallaw pannelli.
Ġifieri nkunu l-ħaqniet tal-tragward tal-500,000?
Jiena ngħid li ħanelħu għax bħalissa din xi 125 ġa hemm fil-pipeline diversi proġetti kbar għaddejjin wordri naħseb jekk ma nħuħux ħankunu close ħafna. Fil-fatt jista' jkun anke li nissuperawh. Però jekk int trittibli pereżempju farm ta' 1 megawatt għal ħafna nies ma jfissirx ħafna, però trid l-erja ta' żewġ football grounds. Issa nafuha Malta kemm il-post tista' timmaġina fejn għandek area li tista' tużalek ta' żewġ football grounds. Issa maġa tagħmel 10 megawatts wara 20 football grounds. Tiġi kważi impossibbli. U l-baħar ovvjament joffrilek an unlimited space. Għandek challenges kbar għax il-baħar ovvjament huwa unforgiving, hemm il-mewċ, hemm ir-riħ, hemm il-corrosion. Però hija problema interessanti u problema li nemmnu li jisuperabbli.
Interessanti li qed issemmi l-ewwel ħaġa il-baħar ovvjament mhuwiex bħall-art jinbidel kważi kuljum. daqqa jkollok baħar kan, daqqa jkollok baħar kif jgħidu, jibla l-art, plus ir-rieħ. Ir-riċerka li qegħdin tagħmlu bħalissa, iktar mill-li tinvolva xi nassumi qed nassumu jekk għandi żballi koreġini, li panella tibqa' normali, l-panella m'għandha xejn speċjali għax kun qiegħda f'wiċċ il-baħar, sempliċiment li qegħdin tistudja huwa iktar il-moviment tal-baħar qed nassumi u kif dan jista' jimpatta numru kbir ta' panelli inti semmejt qies ta' 10 grounds tal-futbol. Ġri immaġina l-grawta ta' għali għala xar darbiet, ġri qed tieħu erja kbira anka fil-baħar li nassumi tkun daqsxej il-bot mill-art ukoll, ħalli ma tkunx kien għal ħaġa. X'jinvolvi dan l-istudju, ġri intom qegħdin kuljum issegwu il-mewġ, il-rieħ, il-patterns?
Xi snin ilu konna minn proġett ieħor fuq il-mewġ ma' l-Istitut tal-Oċenografija ta' Malta. U f'dak konna ġbarna wave data ta' Malta, vordiri plassuma jimmodellaw, etc., vordiri dit eżisti, vordiri nafu l-mewġ Malta, kemm tistenna, flar mal-temp, minn fejn ġej, etc. Erba ħames snin ilu bdejna l-ewwel proġett fuq il-baħar fejn ridna naraw kemm il-vijabilità u kemm l-ekonomija tagħha. Għax inutli jien nista' nagħmel kollox, nista' nagħmilek pannelli fl-ispazju, imma jkunu economically viable jekk
m'hux ta' metriq fil-baħar.
Eżatt, jekk m'hux. Fil-fatt semmejt triq għaw kumpaniji li qed joffru li jagħmlulek il-pannelli fuq it-toroq. Sabiħa l-idea u nimlew it-toroq bil-pannell u produċ enerġija. Li ħafna nismiha fux li dawk li jiġu jisbew xi 7 darbiet jew 10 darbiet iżjed minn pannelli normali. Vordiri kollox tista' tagħmel, issa f'dal-każ aħna qed ngħidu li rridu nagħmluhom li jiġu kważi ekwivalenti għall-art. U konna fukajna fuq kemm cost benefit analysis kif ukoll konna minna prototipi tfajnihom il-baħar. Għalet Marku kienu, vordiri għamilna 3 snin kważi, nittestjaw prototypes. U kien hemm xi maltemp sostanzjali, fil-fatt ġili anke fuq l-aħbarijiet deru, mewġ sostanzjali u rejna li iva jistgħu jisalvaw daw il-pannelli jisalvaw u l-raft jisalvaw, però iktar importanti ridna niddeċiedu x'tip ta' raft irridu nibnu. Wasanna għal-design li issa irfinajnih tal-aħħar sena kienna proġett ieħor li rfinajna d-design u bdaw il-flus li tawna r-rews. Ħanittestjaw ħissa anki modelli tiegħu hekk f'wave tanks u f'wave basins biex bażikament nibnu l-konfidenza li daw ir-rafts ikunu veru jifilħu l-baħar under any circumstance, għax inti ma tinkwitax in 95%, inti tinkwita meta jittiġik dik il-grigalata jew dak ix-xlokk u jtik il-maltemp qawwi. Vortiri, però il-models jgħidu li dar-rafts m'għandhomx ikollhom problemi, issa aħna nagħmlu tests u jekk kollox imur sew fil-proġett li jmiss li qed napplikaw għall-fondi u qed nfittxu l-fondi għalih għal sena oħra u sena ta' wara, nagħmlu a full size test. Vorrei non hai full size test, forse mai kun xaxar ground tal football, però ja fi kun das nofs jew das ground tal football. Vorrei kun xaxar kbira.
Li mbagħad kun tista isiru testijiet fuq skala ikbar. Jekk bdin se jeżballu wkoll panella fuq wiċċ il-baħar inkun korrett li ngħid tagħti iktar bħala effiċjenza minn panella fuq l-art hux hekk.
Għandek affarijiet ovvji m'hemmx trap fuq il-baħar. Dik waħda mill-affarijiet li notajnija ħafna li l-pannelli ma jitħamġux. Għax qed fuq il-baħar, m'għandekx it-trap tal-art. Għandek l-ambjent ftit iktar cool, għandek it-temperatura ftit iktar baxxa, speċjalment fis-sajf. U ix il-baħar stess qed jirrifletti ftit ukoll. Wara fil-fatt għandek 3-5% ogħla mill-art li huwa sostanzjali.
Speċjalment fuq volumi kbar.
Fuq volumi kbar u meta tqis li l-pannelli immaġin għandek raft inti. Dimmi xejta barra minna, u aħna għanna fish farms, għanna oil rigs, għanna diversi strutturi li jiexu fil-bahar il-ħin kollu. Pero immaġin għandek daw għedin, per esempio, metri jew zewċ metri l-fuq mil-bahar, u daw fil-fatħa jxarbu jew jikun hemm ir-rax fuqhom darba fil, għax ħafna ġranet mhux se jxarbu. U meta jxarbu realizzajna wkoll li ħafna drabi il-melħ l-ilma tat-tieni darba jaħsel il-pannelli mill-melħ tal-ewwel darba, vuri qas il-melħ mi problema. Għax għamilna studju fatt kienna masters thesis for ekokol.
Inkredibli, il-rizorsi naturali li għannam dawrim miħom il-xemx u l-bahar meta jintużaw għal-beneficju tal-bidem. Il-bahar mediterran u li huwa bahar pjuttost vast, hemm pajjiżi oħra li qegħdin jagħmlu dak tip ta' sperimentazzjoni?
Fil-fatt, aħna konna, again, l-ewwel fid-dinja li użajna li tfajna esperiment in open sea. Kien hemm min għamel Joe Basins, vor diri per eżempju hemm kumpanija Awstrijaka li taħdem fil-Paċifiku, però daw għandhom tendenza jsibu areas kalmi ħafna u jispeċjalizzaw f'areas li m'għandhomx dawl fil-fatt. L-Olanda hemm grupp ieħor, però again qed jiffoka jżjed fuq is-seas li huma magħluqin l-Olanda u aħna Malta sissa aħna l-unika grupp li ffukajna fuq Open Sea. U tatna vantaġġ, u tatna vantaġġ li ġin notat. Vor diri aħna bħalissa qed nippruvaw nibnu konsorzjum ukoll biex nagħmlu riċerka on a European level u kif dejjem ngħid vor diri anke l-istudenti llum li qiegħed Malta minn xejn qasm il-qija tal-Ewropa u fil-fatt aħna x'aktarx inkunu leaders ta' dan il-konsorzjum.
U fuq dan il-punt niġu fit-tmiem dan il-programm kif issa Drajtu University Matters qed ilaqgħakom ma' ħafna akademiċi li ħafna drabi jkunu qegħdin jagħmlu xogħol pjuttost innovattiv mhux biss fl-Ewropa ma' fid-dinja kollha. U llum tkellimna dwar l-Istitut tal-Sustainable Energy li jinsab ma saxlob, però proġett partikolari propju dan il-proġett ta' panelli li ħajkunu qegħdin f'wiċċ il-baħar li jkunu iktar effiċjenti minn dawk li nsibu armati fuq il-bjut u f'postijiet oħra. Fuq l-art u dan huwa proġett li jekk il-bambini rid jagħti l-flot jista' jkun proġett ukoll li jpoġġi l-Institute for Sustainable Energy tal-Università ta' Malta fuq il-mappa dinija għal dan ix-xogħol innovattiv li qed isir. U bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' University Matters. Grazzi lill-Professur Luciano Molestanio, Direttur tal-Institute for Sustainable Energy, li llum kien miegħi fl-istudio. Grazzi lit-tekniku Samuel Attard u grazzi kbira lilkom is-semmija li ta' kull ġimgħa tagħmlu appuntament magħna ma' dan il-programm. Niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar. Ciao.
Għadkom kem smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar.